Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Eteryje rubrikos Meilė tiesoje laida, socialinių problemų karuselė meilės ir vilties ir jos vedėja profesorė Vilija Targamadzė. Šiandien kalbamės tema Mokslas ir religija – postmodernizmo diskursas. Ir studijoje vieši Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto filosofas, docentas daktaras Naglis Kardelis, garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui per amžius, amen.
Ir Vilniaus Šventos Teresės parapijos kunigas filosofijos mokslo daktaras Vladimir Solovej, garbė Jėzui Kristui. Taigi kalbamės tema Mokslas ir religija, postmodernizmo diskursas. Šiuolaikinis žmogus, gyvendamas postmoderno epochoje, labai kartais būna keistos būklės ir ji neretai žymama pasimetimu. Taigi gal ir pakalbėkime apie jo tą būklę ir mokslo ir religijos vietai to žmogaus gyvenime. Gal jūs gerbiamas Naglį?
Postmodernizmas yra sąvoka, kuri turi daug atspalvių ir galima išvelgti kelias postmodernizmo interpretacijas. Tai viena interpretacija būtų postmodernizmo kaip modernybės užginčymo, kita samprata postmodernizmą pristato kaip radikaliausia, kraštutiniausia modernybės versija. Postmodernizmas remiasi įsitikinimu, kad neegzistuoja galutinė tiesa, galutinė tikrovė, kad tai, ką žmonės laiko tiesa, tikrovė, yra socialiai konstruojama, kultūriškai konstruojama. Ir kad reikėtų atsisakyti to, ką jie vadina didžiuoju pasakojimu. Pavyzdžiui, François Lyotard, prancūzų filosofas, sako, kad didysis naratyvas, didysis pasakojimas yra iki postmodernių diskursų bruožas. Taigi, postmodernizmo apologetai žmogui siūlo atsisakyti tų inkarų, kurie įtvirtina, sutvirtina jo būseną, jo būklę, jo gyvenimą, sako, kad viso to reikia atsisakyti, na ir pakipti tokioje beorėje erdvėje. Na ir su mokslu ir religija postmodernizmas siejasi labai įdomiai. Visų pirma, galima pasakyti, kad tiek mokslas, tiek religija pripažįsta, kad egzistuoja pamatinė tikrovė, galutinė tikrovė, egzistuoja tiesa, ir kad žmogus neturėtų nukirsti visų inkarų, kurie jį sieja su pamatiniais dalykais. Ir kad gyvenimas yra rimtas dalykas, kad žmogaus pastangos turėtų būti irgi rimtos. Na ir matome, kad tas įsipareigojimas tiesa, įsipareigojimas tikrovė, mokslą ir religiją labai suartina. Tačiau kita vertus, tiek mokslas, tiek postmodernizmas iškelia labai aukštai tą vadinamąją pažangos vėliavą. Nors postmodernizmas atsirado 20 amžiaus viduryje kaip bandymas užginčyti modernybę, modernizmą. Tačiau vis dėlto nebuvo atsisakyta pažangos mito. Buvo sakoma, kad tie, kurie vadovavosi didžiuoju pasakojimu, yra atsilikę, yra senamadiški ir jie kaip tik nėra pakankamai pažangus. Ir dauguma postmodernizmo ideologų kaip tik reiškės ir tebesireiškia Prancūzijoje, tai būtent apšvietos švietimo šalyje, kur nuo 18 amžiaus pabaigos laikų buvo labai aukštai iškelta ta pažangos vėliava ir buvo kovojama su tradicija, su religija ir matome, kad ir šiais laikais, kai postmodernizmo teoretikai bando vieną vertus ginčyti modernybės diskursą, jie vis dėlto neatsisako pažangos mito ir kritikuoja vieną vertus mokslą dėl pretenzijos pažinti tiesą, taip pat ir religiją dėl pretenzijos į galutinę tikrovę. Tai vat matome, kad viena vertus krikščionybė turi mokslą kaip sąjungininką dėl to, kad tiek mokslas, tiek religija žiūri į tikrovę rimtai ir postmodernizmas suvokia kaip tokį lengvabūdišką tikrovės prieigos būdą, kita vertus. Mes aiškiai matome, kad mokslas dažnai blokuojasi su postmodernizmo teoretikais ir iškeldami tą mokslo ir pažangos vėliavą, jie bando kovoti su tuo, kas neva senamadiška, kas pasenė. Taigi šiuolaikinis žmogus yra pasimetęs ir jis yra atsidūręs tarp šitų trijų trikampio viršūnių, tarp mokslo, religijos ir humanitarinės filosofinės kultūros, kuriai didžia dalimi duoda toną šiais laikais, būtent postmodernizmo ideologija.
Na, kunigai, iš jūsų pozicijos kaip čia atrodytų?
Taip, iš tiesų, tai ką pastebėjo Naglis, tai pilnai su tuo sutinku. Galbūt dar norėčiau istoriškai truputėlį sugrįžti prie tokių postmodernizmo ištakų, jog jeigu taip galėčiau pasakyti teigiamą pusę tą, jog postmodernizmo bendroji kultūra iš tiesų kilo tame tarpe kaip ir reakcija prieš bet kokį centrizmą, ar tai būtų ontocentrizmas, ar tai būtų teocentrizmas. Ir būtent postmodernizmo teoretikai kaltina, jog modernizmo vaisiai tai buvo 20 amžiaus totalitarizmai. Ir būtent tame tarpe tai yra tarsi jų vėliava, kurie ją neša, neva gindami žmogaus laisvę ir žmogaus individualumą, siekdami apginti būtent tuos žmonės, kurie, kaip jie tą įvardina, yra paraštėse. Ar ne, kaip yra pavyzdžiui italų filosofų Vattimo šūkis apie silpną mąstymą, kad nėra svarbus vien tik tai tie, kurie yra stiprus ir galingi šioje visuomenė, bet taip pat yra reikšmingi ir tie, kurie yra tarsi už visuomenės paraščių arba tiesiog už teksto paraščių, kalbant jų kalba. Tačiau yra ir kita pusė, ypač kuris, sakykime, yra nukreipta prieš tradicinės religijas. Savo ruošto postmodernistai taip pat bando skelbti savo naują religiją ir būtent postmodernios religijos vaisiai, tai ką mes galime stebėti šiandien, tai yra įvairiausių sektų, judėjimų, tendencijų religijose atgimimas arba tiesiog gimimas ir propagavimas naujų minčių. Ir būtent tai yra tarsi atsvara tradiciniai religijai ir kartu taip pat ši tendencija dar labiau pagilina šiuolaikinio žmogaus pasimetimą. Iš principo sakyčiau taip, jog atgimsta iš tiesų senos tendencijos, senos filosofinės tendencijos kaip skepticizmas ir relativizmas. Tai yra netikėjimas tuo, jog tiesa yra, netgi jeigu jinai yra, tai jos bet kuriuo atveju žmogus nėra pajėgus pažinti. Tame tarpe tas yra taikytina taip pat ir religijai, todėl tai, kuo iš tiesų verta pasitikėti, tai yra tekmė, tai yra srovė, tai yra jausmas, tai yra čia ir dabar emocinė būklė ir tai yra labiau individuo nuotaika, kurią jis šiandien jaučia ir tai būtent yra vienintelis būtų tiesos kriterijus šiandien dienai. Ir sakyčiau, būtent šis santykis kaip tik ir dar labiau apsunkina mums susivokimą, kuogi iš tiesų verta būtų sekti, ar tai teigiama mokslo vadinama tiesa, ar tradicinės religijos tiesa, ar būtent siūloma postmodernizmo gyvenimo šią dieną ir šią nuotaiką.
Bet čia dar išsipina postmodernė ir naujo amžiaus, New Age'o, visokios interpretacijos, visokie kišami konstruktai. Man atrodo, tai irgi labai didelį poveikį turi žmogaus pasimetimui ir netikrumui.
Tai New Age'as yra susijęs su vadinamosios gamtos religijos atgimimu šiais laikais ir tos transcendentinį dievą orientuotos yra nuvertinamos abraomiškosios religijos, judaizmas, krikščionybė, islamas, pasmerkiamos kaip fanatiškos ir kviečiama grįžti prie gamtos, į gamtos prieglobstį ir tai yra susiję būtent su juslumu, su emocijomis, su kūniškumu. Tai visa, kas yra susiję su dvasia, su abstrakcijomis, su mąstymu, yra nuvertinama, sakoma, kad tai veda į totalitarizmą, į žmogaus prigimties prievartavimą ir žmogui tiesiog reikia pasikliauti savo jausmais, instinktais ir būtent gamtinės religijos neva kaip tik žmogui leidžia geriau išskleisti tą savo gamtinę prigimtį. Ir taip pat New Age'ui būdingas yra toks eklektiškumas. Yra ta kvazi religija paremta įvairių kultų elementais. Tie elementai susiemi į nedarnę eklektišką visumą, į tokį vinigretą popuri ir bandoma pakeisti tą mišrainę tikrasis religinės vertybės, tai kas ateina iš tradicijos, kaip patikrinti dalykai, ar tai būtų krikščionybė, ar judaizmas, ar kitos grynosios religijos, net ir gamtinių religijų kontekste, tokios kaip grynasis hinduizmas, nors čia indologai ginčytųsi, ar toks egzistuoja grynų pavidalų, budizmas ir taip toliau. Taigi postmodernizmo prigimčiai yra iš principo, iš esmės būdingas eklektiškumas, sinkretiškumas, Kadangi nėra tų tvirtų tikrovę nurodančių, ją žyminčių ir įkūnijančių centrų, tai tada reikia žvalgytis aplinkų ir susirankioti įvairių elementų, na, kuo daugiau ir išbandyti juos įvairiomis kombinacijomis. Ir tada va, tos gamtinės religijos, kur yra daug dievų, daug ritualų, daug įvairiausių praktikų, labai tinka. Ir kaip tik gamtinėms religijoms nėra būdinga išgyventi radikaliai tą žmogaus ir dievo skirtumą. Visa, kas egzistuoja, patenka į vieną plotmę. Ar tai būtų dievas, ar pusdievis, ar žmogus, visi jie bendrauja familiariai, jie yra, na, to paties ontologinio rango, ar beveik to paties ontologinio rango padarai. Ir tada tiesiog nereikia tos baimingos nuostatos transcendentinės tikrovės atžvilgių, jį vėlgi paskelbiama kaip terrorizuojanti, kaip fanatiška. Ir tada žmogus suvokiamas kaip, na, viena būtybė tarp kitų panašių. Ir visi yra subendravardiklinami, jie visi yra imanentiški, nėra anapusybės, nuojautos. Ir žmogui labai gerai tokią nuostatą parduoti. Nes šiuolaikinis vartotojas nori jaustis patogiai. Jis nori patogių drabužių, skanaus maisto. Ir net ir dvasiškai vartojami dalykai turi būti patogūs, malonūs, jie turi būti, na, suvartoti be jokio diskomforto. Tai vat New Age yra lengva vartoti, o abromiškosios religijos ar kitos religijos, kurios radikalią transcendenciją iškelia kaip svarbiausią elementą, jos yra nepatogios, nes žmogui jos iškyla kaip tam tikra problema, nes religija viena vertus sprendžia kai kurias žmogaus problemas, egzistencinės problemas. Tačiau ne visada, kartais ir pati religija iškyla kaip iššūkis, kaip problema, kaip, nes graikiškas žodis probalio yra tiesiog išmesti prieš akis, padėti prieš akis kaip tai, kas priešstatoje. Taigi dievas jis yra išorinė duotis ir tikrovė, kuri yra tikra, tiesa, kuri yra tikra, yra problemiška, nes yra ne žmoguje, neteina iš žmogaus, bet yra prieš jį padėta kaip kažkas kita. Ir tas kažkas kita yra potencialiai problemiška. Taigi, New Age yra neparankus dievas, kuris kelia reikalavimus, kuris nori šventumo, kad žmogus gyventų šventai, kad jis laikytųsi tam tikrų taisyklių. Nori tokio dievo, kuris būtų jaukus dievas, su kuriuo būtų galima familiariai bendrauti, kuris būtų nepretenzingas ir būtent tokia kvazireligija patenka į vartojamų dalykų kontekstą.
Taip, iš tiesų galėčiau dar ir papildyti, jog ši tendencija yra būdinga taip pat ir kai kuriem teologam, nežinau, ar būtų galima jas pavadinti postmoderniais teologais, kurie lygiai taip pat bando interpretuoti ir krikščionybę, tame tarpe ir katalikybę, pavyzdžiui, kai kurių sakramentų atmetimas, tie, kurie privalo prieš pastatyti žmogų netgi su pačiu savimi arba su dievu, turiu omeny čia pavyzdžiui susitaikymą arba išpažinti, nes tai yra iš tiesų labai nepatogu akistata su savo sąžine, su savo paties netgi sąžine. Ir tame tarpe taip pat propagavimas Kristaus, jog viskas yra ok, Kristus yra tavo draugas, Kristus yra visuomet tavo pusėje, jis priima tave tokį, koks tu esi, iš tiesų jis tave priima tokį, koks tu esi, tačiau jam nėra tas pats, reiškia, koks tu esi ir ką tu su savo gyvenimu darai. Taip kad įtaka postmodernios kultūros mūsų dienų teologijai yra akivaizdi, ypač tai pasakytina apie kai kurias protestantiškas konfesijas.
Taip atsiranda toks fenomenas kaip krikščionybė be transcendencijos, krikščionybė be dievo, krikščionybė interpretuojama grinai imanentiškai kaip tam tikra etiškumo mokykla, kaip vertybinių nuostatų sistema, kuri praranda religinę gelmę, praranda transcendentinį matmenį. Nes iš esmės galimas toks fenomenas, kai žmogus tiki dievu, bet nepriklauso tradicinė religija. Galima tikėti dievu be religijos ir yra toks fenomenas kaip religija be dievo. Tai va, tai mes kartais susidurėme su tokiam teologiniam nuostatom, kai bandoma išlaikyti krikščionybės esmę, kabutėse, nes aišku, ta esmė realiai yra prarandama. Bet ne, bent jau kai kuriuos turinius, etinius turinius, Kristaus moralinį mokymą, bet sakoma, kad tai vienas žmogus iš daugelio, tai iškili istorinė asmenybė, bet toli gražu neįsikūnijęs dievas ir tada atmeta tą visą transcendentinį slėpinį, jo tą tikrąją transcendentinę gelmę.
Bet žinot, aš jūsų klausausi ir aš dabar galvoju, jeigu esu vartotojiškos visuomenės formuojamas produktas, tai nėra čia kur stebėtis. Man visiškai nepriimtini transcendentiniai dalykai, nes aš noriu būti dabar komfortabiliai jaustis ir iš vartotojiškos pozicijos visiškai suprantama. Tai tada klausimas, o ko jūs norite? Ir iš mokslo, ir iš religijos. Aš nesu pasimetusi, aš kabutėse sakau, nes aš visiems krikščionišką poziciją atstovauju. Tiesiog aš gerai jaučiuosi, o man nori kažkas tai primesti, kad aš galvočiau apie perspektyvą, apie transcendencijas ir taip toliau.
Tai aš manau, kad toli gražu ne visi gerai jaučiasi, galbūt dalis žmonių gerai jaučiasi, tai mes galime kalbėti apie savim patenkintą paršą, kuris kriuksi ir jam nereikia nei perlų mėtyti, nei nieko, jis bet kokiu atveju patenkintas. Bet yra nemaža dalis žmonių, kurie yra tikrai pasimetę, jie gyvenime dreifuoja, jie nemato krypties ir jie nežino, kas yra kaltas. Dažnai netgi klaidingai interpretuoja savo situaciją ir kaltina ne tuos, kuriuos reikėtų kaltinti. Pavyzdžiui, kaltina krikščionybę, kaltina religiją dėl nuodėmių, dėl blogybių, kurios ateina visai iš kitos pusės. Taigi matome, kad pasimetimas yra tikrai reali šiuolaikinio žmogaus būklė, nėra išlaužta iš piršto būklė. Ir šiuolaikinis žmogus dreifuoja. Viena vertus, jis yra įsuktas į labai greitą gyvenimo tempą, jisai turi padaryti daug darbų, turi atlikti daug funkcijų, turi daug suvartoti ir visa kita, bet tai yra toksai taktinis greitis, o strateginio greičio jisai neturi, strateginė prasme jisai dreifuoja, jis yra lėta eigis, nes jis nemato krypties, jisai sukasi aplinkui. Ir taip yra dėl to, kad yra prarasti tie patys tvirčiausi inkarai, kurie kažkada žmogų pririšdavo prie tikrovės. Ir dabar jis jaučiasi pakibęs beorėje erdvėje. Nėra to tikrojo gravitacijos centro. Čia laikinis žmogus yra pasimetęs. Ta mes matome iš depresijų skaičiaus, ta mes matome net iš politinės sumaišties, tiesiog netgi sveikos nuovokos praradimo, dėl netgi, kaip pasakytų psichologai, elgesio sutrikimų įvairiausių, kur atsiranda tokių, na, elgesio atvejų, kurie iš viso būtų neįsivaizduojami prieš keliasdešimt metų, prieš šimtą metų, šaudimai mokyklose, narkotikų kultūros plitimas ir taip pat, toks sakytume, visiškas biologinės žmogaus prigimties išcentravimas, kai teigiama, kad žmogus apskritai yra beasmis ir negalima kalbėti ne tik apie jo prisirišimą prie transcendentinių dalykų, bet net ir prie to, sakytume, imanentinės biologinės prigimties. Ir formuojasi diskursas, kad negalima kalbėti apie žmogų kaip apie vyrą, apie moterį, reikia kalbėti kaip išskydusios biologinės tapatybės padarą, nes kalbėti apie dvi lytis, tai būtų jau primesti didįjį pasakojimą. Čia be postmodernistai nepastebi, kad tokį diskursą praktikuodami jie ir pateikia jį kaip didįjį pasakojimą. Tiesiog nutylima, kad postmodernusis diskursas tampa didžiuoju pasakojimu. Ir dar labai svarbus dalykas yra tas pasidavimas tėkmei, nes tuo yra paremta visa mados kultūra, stilių kaitos, madų kaitos visa logika ir taip pat pati vartojimo logika, nes viską reikia greitai pakeisti naujais dalykais. Tik tai sraute galima
taigi,
tai padaryti. Taigi,
pasiekė trumpoji žinutė. Prašom, Liutaurai, pagarsinkite.
Ačiū už jūsų įžvalgas. Tikslingai išgirsti filosofo Radžvilo mintis. Yra du poliai – gyvulys ir dievas. Mes judame toje erdvėje ir artėdami link vieno ar kito polio. Bet sąžinė mus stabdo arba kviečia kilti. Tokia žinutė.
Dėkui klausytojui ir susitiksime ir pakomentuosime žinutę po muzikinės pertraukos.
jumis Marijos radijas.
Dar kartą sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai, tęsime laidą Mokslas ir religija, postmodernizmo diskursas ir vieši Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto filosofas docentas daktaras Naglis Kardelis ir Vilniaus Šventosios Teresės parapijos kunigas filosofijos mokslo daktaras Vladimiras Solovej. Ir mes gavome žinutę, paprašysiu pakomentuoti, gal jūs kunigą pradėkite.
Tai kalbant apie tuos du polius, dievą ir gyvulį, tai ir būtent apie sąžinės fenomeną, taip kaip žinutė buvo paminėta, tai norėčiau pasakyti, kad būtent dėka sąžinės, dėka šios proto galios, dėka kurios mes galime skirti gėrį ir blogį ir pasirinkti tai, ką pažinome kaip gėrį, kaip tiesą savo ir būtent ta tiesa, kuri mus iš karto ir įpareigojanti tampa. Taip būtent dėka šios galios žmogus ir tampa tuo trečiuoju poliu, kuris atsidūrė tarp dievo ir gyvulio. Taip tariant, būtent dėka šios galios tiesa tampa imperatyvi. Taigi jeigu aš esu kažką pažinęs kaip tiesą, tai būtent tokia tiesa įpareigoja mane ją ir pasirinkti. Ir būtent tokiu būdu ta tiesa tampa man autoimperatyvu. Taigi ne aš pats autoimperatyvas, bet ta tiesa, kur yra mano pažinta. Ir būtent šią galę pasižymi tik tai žmogus, gyvulys jos neturi. Tuo tarpu Dievas yra absoliuti ir transcendentinė būtybė.
Na, aš galbūt pridėčiau tą mintį, kad to samprato, kad žmogus yra tarp dviejų polių, plūduriuojanti būtybė tarp gyvulio ir Dievo. Ta samprata turi racionalų grūdą tuo požiūriu, kad šitas požiūris neglosto žmogaus pagal plauką, kaip sakoma, o būtent prieš plauką pastato veidrodį prieš akis ir pasako, kad kol nepersikeisi, kol nepradėsi gyventi šventesnio gyvenimo, tai esi viso labo gyvulys. Tai čia nereikėtų esencialistinių daryti išvadų, kad žmogus yra na, toks pat gyvulys kaip beždžionė, meška arba liūtas. Tai čia toks būtų biologistinis, darvinistinis požiūris. Bet nemaža dalimi žmogus labai panašus į gyvulį, labai supanašėjęs į gyvulį, jeigu neturi tų aiškesnių prasmės orientyrų. Ir jeigu savyje užgesina sąžinės balsą, tai sąžinė kaip tik ir yra tai, kas žmogų paverčia kažkuo daugiau negu gyvulį, paverčia trečia būtybė ir mes neturime matyti juodai baltai, tik tai gyvuliškai, dieviškai, bet turime tarptų polių įterpti dar žmogaus, kurio prigimtis yra savita ir atskira polių. Bet ta mintis turi, kaip jau sakiau, tą racionalų grūdą, kad žmogui pasako, kad jeigu darysi tai, ką darai, tai mažai kuo skirsiesi nuo gyvulio. Ir iš esmės, nepaisant to, kad turi žmogišką prigimtį, kuri kitokia prigimtis negu gyvulio. Vis dėlto skirtumas tarp tavęs ir gyvulio yra mažas, jeigu neįsiklausai į sąžinės balsą. Tai būtų toksai trumpas komentaras. O šiaip ta nuomonė yra palanki, tai čia kažkaip polemiškai matyt svarstyti nereikėtų, nes iš esmės klausytojas yra tos pačios pozicijos.
Man kyla toks klausimas. Labai daug yra pateikiama mokslo tiesų, pseudo mokslo tiesų. Ir iš tikrųjų susidaro įspūdis, kad neretai jomis manipuliuojama. Ir tai matyt irgi turi įtako žmogaus pasimetimui. Nes mokslas, na, jeigu ir atrasta kas nors, tai gali tik dalelę parodyti. Visumos tai nerodys. O jeigu dar pseudo tiesų pateikiama ir jos patvirtinamo žiniasklaidos ir panašiai tokios manipulacijos, kokia jūsų nuomonė?
Aš manau, kad visų pirma kreipiamas dėmesys į mokslinės sensacijas. Kosmoso tyrimai, genomo tyrimai, klonavimas ir panašus dalykai, taip pat tas garsusis hadronų kolaideris, kuriuo bandome na, į giliausius fizinės tikrovės slėpinius įsibrauti. Tai aš manau, kad dažniausiai masinės informacijos priemonėse kreipiamas dėmesys į tuos sensacingus dalykus, nes jie kaip tik atitinka postmodernios visuomenės tą vartojimo logiką. Nes turi būti vartojama greitai, turima vartoti daug ir tai, kas vartojama dabar, turi nustelbti tai, kas buvo suvartota anksčiau. Kaip viena mada pakeičia kitą ir gerą drabužį reikia išmesti dėl to, kad dizaineris sukūrė naują, taip ir nauja mokslinė sensacija turi iškilti kaip tam tikra na, minties mada, turi iš karto stelbti tai, kas buvo anksčiau. Ir esminis dalykas yra netgi ne to mokslo duodama nauda, nes apie žalą galima kalbėti netgi daugiau, bet esminis dalykas, kad mokslas veikia kaip socialinis reiškinys. Ir tai, kas iškyla kaip naujausi mokslo rezultatai, yra pateikiama kaip naujausios mokslo mados, na, minties mados. Ir būtent joms reikia pasiduoti. Žmogus yra senamadiškas, jeigu jis nežino naujausių na, paskalų ar madų mokslo pasaulį. Panašiai kaip įprastos žinios, kasdienės žinios veikia gandų lygiu. Kasdienėje tikrovė, taip ir naujausios mokslo sensacijos, jos irgi panašų vaidmenį vaidina, būtent socialinį vaidmenį. Mes čia nekalbame apie realią pažangą mokslę, apie technologijų duodamą naudą arba daromą žalą, čia yra kitas jau problemos aspektas, bet svarbu suvokti, kad mokslinės sensacijos paklūsta bendrai vartojimo logikai, madų kaitos logikai ir turi jos būti pateikiamos ryškiai, pateikiamos garsiai, kad užgoštų visą tai, kas buvo anksčiau. Kaip jau buvo labai teisingai pastebėta, gerbiamo kunigo, kad šiuolaikinis žmogus gyvena čia dabartišką gyvenimą. Jis labai savęs neprojektuoja į praeitį ir nelabai kliaujasi tradicija ir tuo, kas yra jo atmintyje. Jis remiasi čia dabartiškų įspūdžių, jis gyvena čia ir dabar. Ir dėl to labai svarbu, kad tas juslinis įspūdis, sensacijos įspūdis, kuris per garsą, per spalvą užklumpa, pribloškia, kad būtų kuo stipresnis, kad būtų kuo paveikesnis. Ir šiuo požiūriu mokslas veikia jau kaip socialinis reiškinys. Ir šiuolaikinis žmogus, kuris yra vartotojas, kuris pasiduoda tai bendrai vartojimo logikai visose srityse, mąstyme, drabužių madų lygmenių ir valgymo lygmenių ir visose kitose panašiose lygmenyse jis tampa mokslinių sensacijų vartotoju. Ir aišku, jis dėl profesinės kompetencijos tokios nesugeba įvertinti tikrosios tų naujovių vertės. Tiesiog trūksta jam fizikos žinių, chemijos, biologijos, tačiau jisai pagauna tą juslinį sensacijos kontūrą ir pasiduoda tai sensacijų vartojimo logikai.
Taip, tai galėčiau tik tai išsakytas mintis galbūt trumpai apibendrinti, pasakydamas tai, jog iš tiesų mokslas tampa taip pat savotiška postmodernizmo ideologų auka, mat mokslininkai galbūt žinoma taip pat turi tokį tikslą sukomercinti mokslą, bet iš tiesų tikras mokslininkas jis siekia atradimų. Jis tiesiog užsiminėja mokslu, tai yra savo sritimi, yra jo specialistas ir puikiai taip pat suvokia jos ribas. Tuo tarpu yra visa eilė ideologų, kurie būtent mokslinius atradimus tiesiog moka sėkmingai parduoti vartotojiškai visuomeniai. Tai yra paversti iš kai kurių mokslinių atkarpų, tiesų, dalinių aspektų, taip pat vartojimo produktą, kaip tai pastebėjo Naglis. Ir būtent tai dar labiau prisideda prie pasaulėžiūros eklektiškumo, mat įvairiausi mokslai įvairiais aspektais pateikia tikrovę. Ir būtent pavyzdžiui, šiandien mes galime stebėti, jog viršų ima, pavadinkime taip, biologija, na tai todėl būtent žmogus taip pat yra regimas kaip labiau biologinis kūrinys. Jeigu anksčiau, pavyzdžiui, buvo labiau fizika ėmė viršų, tai automatiškai taip pat fizinė pasaulio vizija buvo dominuojanti. Todėl būtent verta tiesiog nepasiduoti ideologijai ir iš tiesų turėti objektyvę pasaulėžiūrą, kurią turbūt galėtų pateikti vis dėlto filosofija.
Liko kelios minutės ir visgi apie šiuolaikinio žmogaus mitą. Jis kupinas mitų įvairių.
Taip, postmodernizmo ideologai perša tą mitą, kad visa, kas išplaukia iš grynosios minties, tam tikros vilties struktūros, tikėjimo struktūros, taip pat abstrakti mintis kaip tokia, platoniškosios idėjos ar aristoteliškosios formos, kad tai yra iliuziniai dalykai. Visa, kas realu, tai yra fiziška, kūniška. Ir idėjos pačios savaime yra nuvertinamos, o kartu paralyžiuojamas žmogaus gebėjimas mąstyti. Nes jeigu pasakai, kad mintys yra blogas dalykas, geras dalykas yra kūniški dalykai. Kai nuvertini mintį ir dvasę, tai tada atrofuojasi gebėjimas mąstyti ir tada žmogus tampa labai neatsparus bet kokiam ideologiniam manipuliavimui. Čia yra toks labai ambivalentiškas, labai dviprasmiškas veikimo būdas, kurį praktikuoja postmodernistai, nes jie paviršinių lygmenių sako, kad kovoja su įvairiom ideologijom, kurios žmogui kenkia. Bet kovodami su visom įmanomom ideologijom, jie bando paneigti tiesiog idėją kaip tokią, ne tik ideologijas, kaip kažkokias formales, bedvases idėjų struktūras, kurios nėra išjaustos, išmastytos, bet tiesiog patį minties gyvenimą paneigia. Nes sako, kad realus gyvenimas vyksta tik kūno plotmėje, nes žmogus yra, iš esmės tik tai gyvulys. Tai kai žmogus nesuvokia minties, dvasinių dalykų kaip vertingų, tai tada jis apskritai praranda bet kokias kompetencijas vertinti tuos dalykus, kurie jau pakyla virš kūniškos plotmės. Ir kartu su idėjų paneigimu ateina ir neatsparumas bet kokiam ideologiniam manipuliavimui. Nes aišku, kad tos postmodernizmo sukeliamos diversijos jos vyksta dvasios plotmėje. Šetonas veikia dvasios plotmėje, ne kūno plotmėje.
Iš esmės, tai postmodernizmas jis paneigia pat save, kadangi tai, ką postmodernizmas teikia, tai taip pat yra idėja ir tai taip pat yra išprotautas produktas. Taip kad jeigu postmodernistai teigia, kad mintis neturi jokios vertės, tai lygiai taip pat ir ta išsakyta jų mintis lygiai taip pat neturi jokios vertės, taip kad iš principo tai yra ideologija paneiginti pati save.
Gavome trumpąją žinutę, prašysiu Liutauro pagarsinti.
Klausytojas rašom. Ar jūs patys suvokėt, kad nusišnekat, juk Biblijoje parašyta trumpai ir koks išminčius gali ką paaiškinti, juk jau seniai pasmerkta šitas pasaulis, pražučiai. Ir kita žinutė, garbė Jėzui Kristui, gal ateities temai galbūt tiktų šis pastebėjimas, kaip krikščioniški filosofai priima Šardeno pasaulio struktūros aiškinimą. Ačiū.
Tai prašom, kuris labai trumpai galėtumėt pakomentuoti.
Na, aš tik tai trumpai pasakysiu, kad Piero Teilhardo de Šardeno filosofija reikalauja platesnės aptarties ir čia per minutę dvi tikrai negalėsiu aš jos aptarti.
Bet čia yra pasiūlymas perspektyvai.
Tai perspektyvai, o tas pirmas, be abejo, pirmoji žinutė, parodo, kad ir religingumas gali būti be minties ir tai nėra sektinas dalykas. Ir būtent tokia pozicija ar panašios pozicijos labiausiai ir diskredituoja tikėjimą, religiją, intelektualių žmonių akise. Tai fanatizmas ar vienpusiškumas įmanomas įvairiuose kontekstuose. Na, dar tokį paskutinį akcentą apie postmodernizmą padarant, tai nėra nieko naujo pasaulyje ir panaši mąstymo būsena buvo ir vėlyvosios antikos laikais, kai buvo praktikuojamos įvairios eklektiškos minties sistemos, kai nunyko didieji pozityvūs mokymai, kai žmonė jautėsi išsisėmusi. Matyti, ta žmonijos raida vyksta ciklais ir postmodernistai čia nepasako nieko naujo.
Tai šis pasaulis yra suprantamas Biblijoje kaip būtent pasaulis, kuris glūdi blogyje, bet nesupaprastinkim taip pat šventojo rašto. Dievas pasaulį sukūrė ir Dievas pasaulį mus davė kaip priemonę gyventi amžinojo gyvenimu. Taip kad nepamirškime, kad Dievas atėjo į šį pasaulį ir buvo šiame pasaulyje tam, kad šį pasaulį pašventintų.
Labai norėtųsi, kad kiekvienas iš mūsų staptelėtume ir pagalvotumėm apie savo gyvenimo esmę ir prasmę ir apie šį pasaulį ir jo prasmingumą taip pat. Dėkoju studijos svečiams, iki susitikimo, meilės ir vilties. Sudie.